Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii naruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. Tak neuběhlo až tolik času od toho, co jsme se slyšeli naposled. No a už zase tady máme studio Midgard a hlásí se vám Petr Václav, takže všem, kdo právě teď posloucháte, přeji hezké nedělní příjemné odpoledne a věřím, že ty dvě hodinky, které si spolu budeme povídat na témata zaměřená k tomu, abychom nějakým způsobem dobře vypadali, dobře se cítili a hlavně to, aby všechno bylo produktem našeho vnitřního zdraví. No tak o tom si právě teď budeme povídat společně tady ve studiu a s vámi, doufám taky, protože budete, dejme to, nějakým způsobem reagovat. Tak právě teď v těch dvou hodinách si na toto téma rozvineme takovou docela zajímavou debatu. Mám tady určitá témata, která s váma chci probrat. No a co udělat pro to, aby člověk byl zdravý? No, to není až tak složité, jenom to složitě je předkládáno, neustále omíláno zleva zprava, a to jenom proto, abychom se absolutně spoléhali na ty bílé pláště a abychom se vůbec nesnažili hledat nějakou svoji vlastní vnitřní cestu. A připomínám, že ta je vždycky úplně ze všeho nejjednodušší, nejspolehlivější a také nejúčinnější. Tak to je takhle do úvodu. Jinak chci říci, že dnes mají svá Romany. Takže všem dámám, dívkám i si zralým ženám a dámám v tom moudrém věku přeji k tomu vašemu svátku. Ať jste zdravé, ať jste pěkné, ať jste milované a hlavně ať jste obdarované. Tak toliko přání Romanám k jejich svátku. Pak se sluší a patří, abych vám také sdělil, že dnešní pořad je tedy naživo. Můžete volat, můžete reagovat, můžete psát. K tomu tady máme pochopitelně způsob, jak to udělat. Čili jeden takový je Skype. PetSyn 2, vy už to víte, s Y, dvojka, číslicí, všechno dohromady, PetSyn 2. No, to je Skype. Potom můžete také volat na telefon anebo psát SMSky na telefon 774-139-044. No a aby toho nebylo málo, tak ještě pro případ, že budete chtít reagovat do mailíku, právě teď při živém vysílání, anebo později, až budete poslouchat tento pořad třeba z archivu, no tak si, pokud nevíte, poznamenejte adresu svcs.midgard@gmail.com. No a teď už opravdu můžeme komunikovat, jak se nám zlíbí a jak se nám to v podstatě bude dařit. Takže všechno máme připravené k tomu, abychom se mohli povinovat tématům. No mám tady ještě pár otázek, které asi se sluší trošku zodpovědět. Mám tady dotaz, zdali úpravna vody, o které se tady bavíme, velmi často ji tady nějakým způsobem údajně propaguji, tak jestli tato úpravna vody je schopna odstranit radon, to znamená, jestli pokud máte ve studni v té vodě radonovou zátěž, tak jestli to je schopna úpravna zrealizovat a odstranit. K tomu je potřeba říci, že uran v té vodě je v takových dvou základních složkách. Jedna je těkavá, prchavá, ta se dá, dejme tomu, odvětrat, to je ten radonový plyn. No a ta druhá je bohužel navázaná a tam si s tím neporadíte do té doby, než ty nosiče, čili to, na co je to navázané, než z té vody odstraníte. Takže já chápu a rozumím tomu, že má-li někdo bohužel dům v té zóně, kde se ten radon vyskytuje, tak je velice nákladné ten dům odizolovat a zamezit tomu pronikání radonu do toho domu. Ale je to nákladné, ale musí se to udělat z jednoho prostého důvodu, že ten dům je natolik drahý, že zbourat ho a postavit ho někde jinde by bylo extrémně náročné a nákladné. Takže v porovnání s tím postavením nového domu, tak se jeví ta varianta, jak si odizolovat ten dům, byť je to drahé, tak jako pořád stále únosné. Platí takové pravidlo, což vám řekne mnoho lidí, kteří tomu rozumí, že pakliže máte ve studni radon, tak je lepší tu studni zasypat a jít od toho, protože ta voda, to řešení, jako kdyby, které normálně, konvenčně existuje, tak je drahé. Viděl jsem takové dokonce odvětrávače toho, té složky plynové, nebo plynné, toho radonu, a také to nebylo levné, stálo to někde okolo 200-300 tisíc, záleží na té kapacitě, ale pořád tam ještě zůstává ta vázaná služka. Takže tady chci k tomu jenom prozradit takovou záležitost, že ta úpravna vody je konstruovaná na zátěže, které jsou tady novodobě v té vodě jaksi ulpěné, navázané. Tady je totiž jeden základní problém, že voda je nejlepší rozpouštědlo na této planetě. Nejúčinnější rozpouštědlo. Což jí dělá jaksi naprosto skvělou a úžasnou. Ale na druhou stranu to má své nevýhody, že pokud tedy voda prochází přírodou nebo místy s určitou ekologickou zátěží, no tak pochopitelně rozpouští tyto zátěže a váže je do sebe. Proto ta voda je dneska tak zaneřáděná a je tak v katastrofálním stavu. No a když jsem tady mluvil o tom, že tady úpravna je konstruovaná právě na ty novodobé znečištění, na ty novodobé zátěže ve vodě, no tak pochopitelně funguje i na ten radon. To znamená, že ona odstraní nosiče toho radonu a pak už je velmi na snadě, aby ten radon jako takový z té vody de facto byl odstraněn. Takže funguje na radon, protože i radioaktivní záření potřebuje jaksi mít svoje nosiče, takže i na radioaktivitu. A novodobě jsem teďko prováděl nějaká testování, protože jsme byli osloveni, zdali také úpravna umí řešit uran, protože máme tady zóny, kde se uran těžil, máme tady zóny, kde ten uran prostě je, třeba Příbramsko. No a tam byla taková poptávka, tak jsme testovali a vlastně jsme zjistili, že i uran lze tedy odstranit z 87%, se té zátěže dá zbavit. To znamená, že to je docela vysoká účinnost a docela vysoký stupeň jaksi řešení. Tak to jenom k tomu dotazu a znova připomínám, že tedy to, proč se bavíme neustále o té úpravně, je prostě proto, že ona vznikla za tím účelem, čili není to něco, co někdo někde chce prodávat a teď teda s nějakými kompromisy to budeme chtít řešit, ale je to obráceně právě s vědomím toho, co všechno dnes tu vodu zaneřádilo a s čím vším se potýkáme, tak ta úpravna takto vznikla. No ale to téma, které jsem chtěl nějakým způsobem kousnout, je téma, které možná bychom si ho mohli otevřít jednou takovou zajímavou písničkou, protože mě jedna taková oslovila. No, možná je to i trošku pro zasmání, ale trošku nezvykle. Už 4 hodiny po začátku si dáme jednu písničku, protože ona to téma perfektně otevře. Tak pojďme si ji poslechnout a pojďme to pak rozvinout.
Když mám v duši smutek, zapnu bedínku, na seriál zírám večer při vínku. Všechno se mi v hlavě mate, jako páté přes deváté, drama na gramy, všechny programy. Tenkrát bylo lidi, seriálů moc, Primásova, Bavor, Švorcova a Klos, Bratr, Soudruh, Pány, Pana, milovali Sandokana, Strossmayer a Cvach, strašili nás v snách. Teď je všechno jiné, volám za radostí, zapomínám trable všedních starostí. Prima Nova, Kabel, ČT, kultura už zase kvete, večer člověče, krev zas poteče. Hltám z obrazovky skvělé reklamy, na špinavé prádlo vložky pro dámy. události od žeru, diazepam rychle beru, uchylnou babu dávají v tabu. Červená knihovna pokračuje dál, lační milionář, super seriál. Erotika jim tam vlítla, stejní herci jak zadítla, pro sklerotiky, zpátky mrazíky. To je ono kotel, při něm šílí dav, politik se třese, zda odejde zdrav. Magor koktá s mikrofonem, Jílku vážme na něj honem, honorářů důl, divák není, létající čest mír. Neváhej a toč jsou bez vás randičky, jak z nočníku padaj hloupé dětičky. Sedíme jak párek blbů, hele táto, to je bubu, Nova pro hvězdy dělá rozjezdy. Hele táto, přepni, je tam do remy, to se zase budu válet po zemi. Faleš je tam ženská kvičí, mě to táto uši zničí. Peříčko je fuj, lepší je ten tvůj. Žena o půlnoci ve snu kroutí tvář, místo mě objímá v tranzu receptář. Křičí na mě pozor vrahu, padá se mnou na podlahu, vstávej táto, jdem sekat Maufieldem. Za Českou Adeškou přijdou lepkouni, na všechno, co bliká, stará okouní. Už nevaří, křičí hele, zavoláme ředitele, místo brambory hltá horory. Nějak lítá obraz, hernaj sakrament, to není Gogo Show, to je parlament. Dnes přijeli všichni z chaty, zvyšujou si zase platy, ze sil krapínek, nahej kajínek. Hele táto, vzbuď se, mobilizace, válka s Kubou není žádná legrace. Fešák Filip v klopě Astra prý chtěl svrhnout Fidel Castra, kdyby tam byl díl, spal ko krokodýl. Nejsem asi žádný intelektuál, když nechápu, co je skvělý seriál. Národ zírá, milí herci, setrvači na komerci, volám do světa, vyvat osvěta. Mámo, dej sem piva basu, vožerem se přidala su, už nevím, jak dál, je země, že...
Tak to byl básník Pepa Fousek na téma toho, jak tak trošku žijeme, a právě to chci dneska malinko rozebrat, protože stres je neskutečná potvora a stres nám způsobuje mnoho, mnoho nepříjemností. Tak možná bychom si mohli říci, co ten stres nejdřív způsobuje, a potom bychom mohli trošku popracovat s tím, jak dejme tomu se tomu stresujícímu prostředí a tomu všemu nějakým způsobem vyhnout. Čili nepustit ho, jak se říká, do domu. A propo, Pepa Fousek je takový trošku srandista, ale co je třeba zvláštní a zajímavé, pokud znáte tu hymnu těch pohřbů, jak to bylo kdysi nazváno, Už mi anděle, zpívá to Petr Spálený, Už mi anděle zavolej, až mi anděle zavolají k sobě, takhle je to správně, určitě znáte, tak to napsal také Pepa Fousek. Napsal to v období, kdy byl vážně nemocný a poznamenal si to někde v nemocnici, snad dokonce na toaletní papír, a když potom se uzdravil, tak byla to taková jeho zpověď toho strachu z té smrti. A když se potom uzdravil, tak nějak v šatně to ukázal Petru Spálenému v nějaké takové chvilce, kdy si spolu povídali. Petr to uchopil a nechal to trošku upravit a vznikla z toho takováhle věc, která
Stejně jako asi Věra Špinarová netušila, že ta její píseň, která vlastně pochází z amerického filmu, tuším tenkrát na západě, také bude takovou hymnou těch pohřbů, tak asi pánové netušili, že zrovna tohleto se bude tolik hrát v těch smutečných síních, ale někdy to tak prostě bývá. No. Já jsem mi tady tu písničku párkrát také hrál, ne protože bych se cítil jako na pohřbu, ale naopak, protože ona je prostě pěkná. Ale mluvil jsem tady právě o tom strachu z té nemoci a i strachu z té smrti. To všechno je v podstatě cesta k tomu stresu, protože ty zdroje, ten kořen toho stresu má mnoho podob. Budeme se o tom za chviličku bavit. Já bych si teďko dovolil použít článek, který mi poslala věrná posluchačka Iva. No a tady jenom tak do úvodu to, co víte určitě, jenom budu z toho trošku číst a budu to trošku komentovat. Tak dříve nám stres umožňoval přežít, dnes ho pociťujeme hlavně tehdy, když se na nás valí množství úkolů, které máme pocit, že nemůžeme zvládnout. Představíme vám 17 dobrých důvodů, proč byste se stresu měli vyhýbat. Ten článek je dobrý v tomto, ale bohužel jaksi už neříká, co máme dělat, abychom ten stres neměli. Protože jedna věc je něco, jak si říci, a druhá věc je to potom nějak řešit. No a to je právě třeba to, co kolikrát odpovídám i na ty pořady, které děláme s e-show, určitě někteří posloucháte, no a tam vlastně lidé říkají, ale jako to je tolik, že my bychom se báli a to je tak strašné a hrůzostrašné, co tady říkáte, ale právě protože my také říkáme, co s tím a jak na to, tak si nemyslím, že by to mělo být bráno jako strašení nebo jako vytváření nějakého právě podnětu strachu či stresu. Ale je to právě o tom, abychom věděli, v čem se pohybujeme a také hledali ty cesty z toho ven. To je velice důležité. Tak co nám ten stres vlastně všechno tady jaksi vytváří v našem těle? Problémy v zažívání. Vlivem stresu může dojít k narušení rovnováhy mezi mikroorganismy obývajícími naše trávicí ústrojí. To má pak za následek vznik nejrůznějších problémů se zažíváním. Čili to je to, co my nazýváme a co řešíme v těch našich odkyselovacích uzdravujících programech. A to je vyrovnání probiomu, čili hodné zlé bakterie v tom střevě. No a pokud, a jenom připomenu, že těch bakterií tam je asi 100 bilionů, to znamená, že na každou buňku v našem těle je jich tam v podstatě tisíci násobek. No a to je věc, která je docela složitá urejdovat, aby ten poměr byl správný. No a protože třeba stres, chemie v potravinách a tak dál, nám ten probiom neustále narušují, no tak když ty ošklivé, zlé bakterie tam přečíslí ty hodné, tak ten výsledek je ten, že nejenom, že máme problémy se zažíváním, ale také to má jeden ještě horší důsledek, a to je to, že potom se nám tam nemnoží ty buňky imunitního systému, protože těch se nám tam tvoří až 80% toho celkového množství. A pokud se nám nemnoží tyto buňky, tak imunitní systém nemá nástroje, kterými by řešil ozdravování různých poruch nebo výkyvů, či neprováděl korekce a uzdravující záležitosti v tom svém těle, které má na starosti. No tak to je pak problém. Takže stres nám v podstatě ten probiom narušuje. A to jste asi někteří zjistili, si myslím, z toho svého žití. Ukládání tuku v oblasti břicha. No, to někteří známe. To máme jaksi už v oku. Nejenom v oku, musím říci. Ale někdy i na bříšku. Tak zvýšená produkce stresového hormonu kortizolu, takže může za to kortizol, kudou nad ledvin má na svědomí intenzivnější ukládání tuku v oblasti břicha, a to dokonce i u jinak štíhlých jedinců. To jsou často lidé, kteří mají štíhlé nohy, nejsou nějak obtloustlí, jenom na tom bříšku prostě toho tuku mají trochu víc. Tak to je jasné, stárnutí. To je, myslím si, docela věc, která nás hodně zajímá. Dlouhodobý stres zapříčinuje zkracování telomér, to je koncových částí chromozomu, které chrání DNA před degenerací. Tím dochází k poškozování buněk a k projevům předčasného stárnutí. To je přesně to, o čem jsme se už tolikrát bavili, že telomery, to je ta šiška salámu, která se krájí na ta kolečka. Je tam přesně dán počet těch koleček, tomu se říká ten algoritmus obnovy té či dané buňky. A když se vyčerpá ta šiška salámu, tak zkrátka dobře, ta buňka jako taková už se neobnoví a zůstane po ní prázdné místo, respektive je strávena a už není nahrazena. To znamená, že ten orgán jako kdyby řídne. Tak si představte srdeční svál, ve kterém postupně odumírají ty buňky a už se neobnovují, takže ten svál vlastně je čím dál tím řidší i menší, zmenšuje se a to zmenšování potom má svoje projevy, až jednoho krásného dne to dojde k tomu fatálnímu projevu, že to srdce skolabuje, přestane prostě pracovat. Takže to bychom si měli hlídat, protože na to také navazuje a stres způsobuje potíže s krevním tlakem. Stres způsobuje vyšší krevní tlak, což může mít za následek vznik řady zdravotních problémů, včetně onemocnění srdce. Tak to si umíme představit, že třeba vysoký krevní tlak je velice nebezpečný právě z toho důvodu, že může být potom příčinou mrtvice, prasklin nebo nějakých výdutí cévních a podobně. K tomu, když si přičteme, víte, ono nikdy to není jako kdyby jenom jedna záležitost, vždycky to je ruku v ruce s něčím. Takže nemá smysl přidávat na tu hromádku těch potíží právě třeba tím stresem. Vyčerpání také stres způsobuje, tak to si umíme představit. Píší tady, že chronický stres snižuje množství pohlavních hormonů a v konečném důsledku také schopnost těla produkovat stresové hormony. To vede k celkovému vyčerpání, neschopnosti zvládat stres a zhoršení imunity. Aha, to koukám na ten článek teď, že jsme se dostali od pohlavních hormonů přes stresové hormony až ke zhoršení imunity. Jak to všechno spolu krásně souvisí? Tak, máme tady také bolesti zad. To je hodně zajímavé, protože bolestmi zad mnoho lidí vlastně trpí. Stres spolu s vysokou hladinou kortizolu vede k rozvoji chronické bolesti zad. Takže někdy lidé se snaží jaksi navštěvovat různé maséry a fyzioterapeuty a podobně a chtějí se za každou cenu zbavit tedy té bolesti zad. Ono zase bolesti zad může mít mnoho z těch prvků, které to startují, ale no, to je potom těžké. Bolest hlavy. Tak to asi kdo nezažil, tak může být šťastný, ale neznám člověka, kterého by ještě nikdy nebolela hlava. Zvýšená úroveň stresu bývá spojena s častější bolestí hlavy, až s migrénou bych řekl, tady bych to doplnil. Také sexuální apetit, to snižuje nebo zvyšuje, to se musím dočíst, pozor. Hormon kortizol, vylučovaný naším tělem při stresu, omezuje sexuální touhu a vzrušení. Takže kdo je vystresovaný, není potentní, tak bych to nazval. Teď, když trošku mám takový pocit, že tady se píše o nějaké manželce, protože to je o sexuální apetitu, bolesti hlavy, to spolu v úzce souvisí, tak paměť. Chronický stres způsobuje výpadky paměti. No, to je jasné, protože nám nefunguje potom ten manažerský programek toho velína a pochopitelně ten přístup do toho archivu těch informací, tak je složitější. Možná teď někomu blikne, protože další věc, kterou způsobuje stres, je ztráta vlasů. Studie provedená na dvojčatech prokázala souvislost mezi větší mírou stresu a řídnutím či vypadáváním vlasů. Čili zasahuje stres vlastně do do té hormonálního hospodářství, a hormonální hospodářství pochopitelně má za následek spoustu poruch. Tou nejčastější, jak se to projevuje, je právě padání vlasů. A výsledkem jsou potom vlasy řídké a u mužů potom takové taková ta zrcátka na té hlavě. Krevní cukr ve stresových situacích dochází kvůli působení stresových hormonů adrenalinu a kortizolu ke zvýšení hladiny cukru v krvi. Studie provedená na mužích ukázala, že permanentní stres u nich zvyšuje riziko rozvoje diabetu druhého typu až o 45%, to je de facto o polovinu. Takže s tím vůbec není co si zahrávat a není radno si s tím zahrávat. Akné lupénka. Průzkumy singapurských vědců ukázaly, že během zkouškového období se studentům vždy dramaticky zhorší pleť. Jednak je to projev těch mladých lidí a druhá je to opravdu asi tím stresem. Asi u těch starších se to potom může projevovat zhoršením kvality pleti. Tam je to složité, protože u žen to je ještě spojeno, dejme tomu, s periodou. U mužů to může být spojeno s nadužíváním alkoholu nebo piva. No ale rozhodně na těch studentech tam asi je to nejvíc markantní. Nespavost. Stresující pracovní prostředí může přivodit problémy se spánkem. No tak určitě, a nemusí to být jenom pracovní prostředí, může to být stres obecně, protože stres jako takový, pak člověku se honí v hlavě obrovské množství nějakých situací a teď to probíráte, ta zátěž psychická pochopitelně nese sebou takové to převalování se a nemožnost spaní a ráno, když už usnete, tak se brzy probudíte nebo ráno vstáváte a jste celý zmlácení. Riziko infarktu. Studie provedená na 200 tisících zaměstnancích napříč celou Evropou ukázala, že u těch se stresujícím zaměstnáním je až o 23% vyšší riziko infarktu. Tak s tím bych souhlasil, protože to určitě má k sobě velice blízko. Zhoršení astmatu zcela bezpečně a souvisí to právě s těmi hormony. Stres zdvojnásobuje pravděpodobnost rozvoje astmatu, jak ukázala studie realizovaná na asi 5000 dospělých. Co je ještě malinko také taková nebezpečná věc, že se zvyšuje chuť na sladké a tučné. Vyšší úroveň stresového hormonu kortizolu vede k větší touze po kalorickém jídle. No, nemůžeme se divit. Takže to vyšlo, aha, svět na dlani, ale je to nějaká asi příloha lidské zdraví, nevím kde. Tady jenom takových pár poznámek. V pravěku stres zvyšoval šance na přežití podle hesla bojuj nebo uteč. Připravoval tělo na mimořádně zátěžovou situaci. Bylo to o tom, že když se vám vstříkne do té krve ten adrenalin při stresu, tak pochopitelně tělo začne vydávat abnormální výkon, takový, který by normálně v klidovém stavu nikdo nebyl schopný vlastně vynaložit. Je známa ta historka, dává se to hodně k dobru, jak na to děcko spadl ten panel a ta matka, slabá to žena, prostě ten panel popadla, normálně ho zvedla a to dítě vyprostila, takže za normálních okolností by vůbec neměla šanci bez jeřábu, ale ten stres a ten adrenalin, ten strach o to dítě jí pochopitelně pomohl. Při stresu vyprodukuje lidské tělo zvýšené množství hormonů kortizolu, adrenalinu a noradrenalinu. Ty zapříčinují zrychlení srdečního tepu a dýchání, napětí svalů, zvýšené pocení a pocit vybuzenosti. Díky tomu vlastně potom máme ten výkon. Stres zároveň zpomaluje normální funkce těla, jako jsou zažívání nebo práce imunitního systému. Tělo si prostě odloží tyto záležitosti a soustředí se vyloženě na tu zátěž jako takovou. Dokonce i některé životní situace vnímané jako pozitivní mohou zvyšovat stres. Patří k nim například narození dítěte, svatba, stěhování nebo povýšení v práci. Proč? Všechny znamenají změnu, vyžadují zvýšené úsilí, přináší novou odpovědnost a je třeba si na ně zvyknout. Zároveň značí krok do neznáma. Co pomáhá proti stresu? Pravidelný pohyb, snížení konzumace alkoholu, kofeinu a léků, zdravá strava, čas jen pro sebe, stanovování si priorit, správné dýchání a relaxace, možnost mít si s kým promluvit, možnost věnovat se koníčkům. Zkrátka dobře se odreagovat. Tak to byla taková malá sonda do problematiky stresu. Já bych chtěl teď se spíš trochu věnovat těm příčinám, co nás stresuje. Ono, tam to bylo vlastně už řečeno. Můžeme být vystresovaní tím, že nás neustále jaksi prudí náš nadřízený a nebo dejme tomu spoluzaměstnanci nebo naopak lidi ve firmě a podobně. Může to být i partnerská neshoda. Těch zdrojů té nepohody až stresu je celá řádka, ale zrovna tak jako ten stres, tak se negativně může projevovat právě na našem zdraví časté vybuzování adrenalinu jako takového. Já jsem se hodně zaobíral tím, proč v podstatě sportovci, které já jsem znal, a byli to lidi, kteří sportovali třeba celý život, byli velice fyzicky zdatní, měli úžasnou kondici, to zdraví z nich tak jako kdyby čišelo úplně, tak přišel 55. rok věku, třeba 50, řáh, mrtvice nebo infarkt a ty lidi odcházeli. Vrtalo mi to v hlavě, také z toho vzniklo takové to okřídlené, že sportem k trvalé invaliditě. A ono opravdu vrcholový sport nebo třeba i umělci to mívají, čili takové to, co vám generuje adrenalin, to znamená činnosti, které vás v podstatě staví před tu velkou výzvu, to znamená zvládnout třeba, dejme tomu, ten ostych, trému před velkým publikem třeba, to jsou ty umělci, naopak na tom adrenalinu je to droga, na ten adrenalin si tělo zvykne a ti lidé si na to natolik přivyknou, že bez toho nemohou být. To jsou taková tarčení, jak umělci říkají, jak je nabíjí ti fanoušci a jak oni ty fanoušky milují. Je to právě o tom adrenalinu, protože ten umělec se sice rozdává, ale je tam ten adrenalin, který mu to tělo rozpumpuje, takže on opravdu je napůl v extázi, jak do teda musím říci, napůl v extázi, napůl, dejme tomu, je to pro něho obrovské takové sebeuspokojení nebo uspokojení díky tomu adrenalinu. Cítí se velice dobře a to způsobuje adrenalin. Zároveň ten adrenalin ale toho člověka ničí a zabíjí stejně jako každá druhá droga. Čili sportovci, to samé. Prostě pamatuju si, už jsem to tady říkal, jezdíval jsem motocross, jezdíval jsem ty závody. Když jsme byli ve vrcholovém středisku, tak nás testovali. Testovali nás s ohledem na fyzickou námahu nebo na ten fyzický výkon, takže my jsme měli mnoho testů, běhali jsme na 6-10 kilometrů, já nevím co všechno, měli jsme takové ty různé stanovené cviky, to bylo měřitelné, takže byla jakási metrika okolo toho, na základě které se něco určovalo, jak ta kondice toho člověka vlastně vypadá, do toho nám měřili tep a tlak a všechny ty věci. A bylo zvláštní, že třeba i u těch hodně trénovaných lidí, kteří se určitě nemohli výrazně unavit tím, že se oblékli do té ústroje, nadali si přilbu, ohřáli si motorku a přijeli čekat na start, tak v tom předparkovišti bylo běžné, že ten jezdec, který tam čeká na to, až ho tam vyzvou a on najede na ten startovací žebřík, tak v tom předparkovišti, kdy tedy třeba ani ten motor neběží, jenom jsme tam třeba 5 minut čekali, tak tam někteří lidi měli tepovku 220-225 jeli. A to byl ten stres, který se v podstatě do té krve dostal. To byly ty závodní koně v úzovkách a to se ví, že když dostihového koně přivedou na ten start, tak ten kůň je také pod velkým vlivem adrenalínu a když by toho koně stáhli bez toho, že by ho a zaparkovali ho v úzovkách do té stáje, tak mu může prasknout srdce, protože ten kůň je tak nachystaný vyrazit a tak připravený tím adrenalínem podat absolutně maximální výkon, že by skolaboval. A u lidí to je dost podobné, právě že u těch sportovců, a zase se vrátím k tomu motokrosu, tam v podstatě to bylo o tom, že nejvyšší tepovka byla v tom předparkovišti. Když se přijelo na ten žebřík, tak jako kdyby se to dostalo do takového lepšího stavu, ta tepovka šla na těch 200, 190, dejme tomu, tam se dostalo takového jakéhosi uklidnění, protože tam už jako kdyby ten člověk byl na místě, které znal, už jako by ten rituál toho startu už měl nějakým způsobem pod kontrolou a už jenom vyčkával vypálit vpřed, až ten žebřík padne. Takže zvláštní bylo, že to předparkoviště generovalo mnohem větší úroveň toho stresového stavu, než potom samotné to závodění. V průběhu toho závodu, přestože to bylo extrémně fyzicky náročné, tak ta tepovka běžela okolo těch zase 190-200, jak u koho někdo jel 180. A po dojetí, kdy se to tělo muselo vyrovnat s tím nadbytkem adrenalinu a zpomalením těch fyziologických funkcí, čili ta fyzická námaha opadla, ten krevní, ta rychlost proudění té krve, čili ta oběhovka se začala zpomalovat, tak tam zase vlítla ta tepovka extrémně nahoru, zase k těm 220, protože to tělo muselo zvládnout ten postresový jako kdyby stav. Takže to jenom jsem vám chtěl přiblížit, že právě lidé, kteří jsou závislí na tom stresu, tak to je do určité míry, je to závislost na jakémsi typu drogy, kterou si tělo obstarává samo si ji vygeneruje a vlastně pochází to z té doby, kdy opravdu, dejme tomu, když začala nějaká šelma pronásledovat toho člověka, který neměl než nějaký klacek, tak to byl ta byla ta forsáž, ten adrenalin se stříknul do té krve, hormony to obstaraly, velín to zařídil a ten člověk nabral rychlost a začal závodit s větrem, takže měl šanci, dejme tomu, utéct před tou šelmou a zachránit si život. A nebo obráceně, když potřeboval nějaké zvíře ulovit, tak v určitou chvíli byl schopen podat extrémně vysoký výkon, aby se mu to podařilo. Tak to bylo to o tom přežití. No, ten stres v této podobě, to znamená ten vygenerovaný adrenalin, bych řekl, že je sice nebezpečný, dá se mu odvyknout a také vám každý, kdo třeba jezdil nějaké závody nebo kdo nějaký sportovci, kteří podávali ten výkon a ono je to vždycky spojeno asi možná snad u šachu bych to viděl, že možná ne, ale také pravděpodobně si myslím, že tam něco bude probíhat, tak u těch fyzicky náročných sportů to určitě bude o tom adrenalinu. Znají to i muzikanti, tak tvrdí, že říká se tomu potom, že mají ten absťák. To znamená, že opravdu je abstinence toho adrenalinu v tom těle znát. A třeba moje zkušenost byla taková, že když jsem skončil s tím aktivním závoděním, tak jsem asi tak 10 let ještě závodil po nocích. To znamená, že měl jsem několik nocí v týdnu, kdy jsem prozávodil celou noc. Všechny nejvíc extrémně psychicky nejnáročnější situace jsem za tu noc zažil. A co bylo na tom zajímavé, že ráno jsem se probudil naprosto unavený, zmlácený, protože já jsem opravdu ten fyzický výkon podal. To znamená, že to tělo si to normálně takto zrealizovalo, takhle si to zřídilo a takhle to chtělo prožívat. Takže jednalo se o skutečnou fyzickou zátěž. Nebyl to sen jakoby jenom ve vzpomínkách, ale mělo to ten fyzický průběh. Co je ale mnohem složitější a těžší, je právě taková ta psychická, ten psychický nátlak, taková ta nepohoda, takové to, mnoho lidí dneska pracuje, když takhle řeknu, dělá zaměstnání nebo dokonce i podniká v něčem, co je vůbec netěžší. Je to jenom o tom, že nějakým způsobem musí ty peníze na ty složenky a na ty povinnosti platební musí nějak obstarat. A to ty lidi nejvíc si myslím poškozuje. Do toho si přidejme, že jsme Slované, to znamená jsme genotypově lidé, kteří potřebují tvořit. A pokud vás někdo zavře někam k pásu do té fabriky, nebo budete chodit po té firmě, kde jsou ty sklady a budete podle navigace ve sluchátkách chodit od regálu k regálu, házet zboží do košíku a na oběd poběžíte, abyste to stihli, tak je to prostředí, které sice, jak tady vidím na těch billboardech často, tak vám zařídí hezké Vánoce, 53 000 za 2 měsíce si můžete vydělat v té firmě, no a nic ale na zdraví vám to nepřidá. To znamená, že já jsem se třeba ve svém životě zařídil tak, aby mě živilo něco, co mám rád a co mě přináší potěchu a takové vnitřní uspokojení, abych z toho měl radost. To je obrovsky důležité, aby to vydělávání peněz jste neměli pro vydělávání peněz, ale aby ty peníze vám přicházely, protože něco dobrého, užitečného děláte. Když pak tomu ještě přidáte, že děláte něco pro ty druhé a ještě vám z toho ty peníze jdou a vy nemáte z toho stres, no tak je to úplně to nejlepší, co může být. Spousta lidí ulpívá na tom, že v nějaké firmě mají buď nějaké postavení, nebo se tam vypracovali, to jsou takové ty konzervativní přístupy, že už jsem tady 20 let, tak už to tady doklepu. A pak najednou po těch 21 letech toho člověka propustí a on nemůže pochopit, když on se odevzdal té firmě natolik, tak proč ta firma s ním takhle zametla. No ale je to o tom, že dneska ty firmy neřídí až tolik lidé. Dneska ty firmy řídí buď psychopati nebo bioroboti. A teď nechci se dotknout, není to pochvíně generální, není to všude, ale na většině těch řídících míst jsou právě lidé, kteří nemají svědomí, nemají skrupule, jsou ochotní udělat cokoliv jim vedení přikáže, protože oni s tím nemají problém. A člověk, který je člověkem a má to svědomí, tak s tím má potíž, jak mi to mohli provést. Jak mě mohli mě, samoživitelku, dejme tomu, nebo člověka před penzí, který se odevzdal v té firmě, pracuju tam, já nevím jak dlouho, zachránil jsem firmu, když jí bylo nejhůř třeba a podobně, tak jak je možné, že mě vyhodili? Dnešní svět na tohle to vůbec nehraje. Všimněte si, že dnešní svět není zaměřený na to, že někdo udělá stůl a ten stůl bude sloužit ještě vašim pravnukům. Je to rychlý svět bez vazeb nějakých dlouhodobých na cokoliv. A to dokonce i na mezilidské vztahy. Takže dnes vás ta firma plácá po zádech, dnes vás vyzdvihují, zítra vás klidně propustí a vůbec vás nepotřebují. Protože jediné, co je důležité, aby ta firma prosperovala. To ostatní, to jsou jenom nějaké loutky na šachovnici, se kterou se nějak hýbe. Takže ani vy byste neměli ulpívat na něčem, co vám nepřináší potěšení a radost. Ono vůbec ulpívání na čemkoliv je právě věc složitá a měli bychom si ji maximálně vyvarovat. Mnoho lidí se trvává ve vztazích, které prostě nemají vůbec žádnou budoucnost a jenom proto, že si s tím neví rady, jak to vyřešit. Mnoho lidí bydlí ve městě, kde už se jim dávno nelíbí, nebo v bytě, který už de facto nenávidí, protože s tím mají spoustu nějakých potíží a tak dále, čili nemá smysl to příliš rozebírat. Je to o tom, aby člověk nebyl zatížen nějakou minulostí. Lidé se zatěžují dvěmi věcmi extrémně. Minulostí a přítomností versus budoucnost. To znamená, minulost a budoucnost jsou záležitosti, které nám nikdy nebudou prospívat. Já vám to vysvětlím. Mnoho lidí žije v minulosti, mnoho lidí žije v době, kdy něco znamenali, kdy něčím byli, kdy se jim dařilo lépe, neustále se k té době vracejí a mají tendenci si v tom chrochtat, hrabat se v tom a užívat si to, jaké to tenkrát bylo, protože to je způsob, jak nebýt dneska tam, kde se necítí dobře. Dnes se jim třeba tolik nedaří, tak ten dnešek tak jako eliminují a utíkají do té minulosti užívat si ty pocity z toho, jak to tenkrát bylo báječné. A to dělají lidé třeba i ve vztazích kolikrát. Takže to je to je nikam nevedoucí, takový začarovaný kruh, ze kterého nevybřednete. Ale potom, když přestanete snít o té minulosti a zase spadnete do té reality, do toho dneška, tak opět vás to o to víc vystresuje. To znamená, že pořád budete prohlubovat ten úkos mezi tím, jaké to bylo a jaké to je. Tak to je k té historii, k té minulosti, jako kdyby toho člověka, kde někteří opravdu hledají, tenkrát to bylo takové makové. My často třeba s Pavlem v té historii Naruby zmiňujeme ty časy toho zlého bolševíka, ale to neříkáme proto, že jsme si tam nějakým způsobem pokrochtávali. To říkáme proto, že to bylo o kousek lepší, než je to teď a že lidé na to často plivou, jenom tak z plezíru a my to připomínáme, že tam se lidem žilo rozhodně lépe, přestože třeba nemuseli tolik cestovat, nebo nemohli tolik cestovat, respektive nemohli cestovat tam, kam by chtěli cestovat a nemohli některé věci, protože si třeba někdo na nich léčil nějaké svoje mindráky anebo někdo vůči ním uplatňoval nějakou zášť a závist a bylo to ideologicky onálepkované. Ale lidé neměli ty své existenční potíže, lidé neřešili. Lidé dokonce byli někteří naštvaní, že musí chodit do práce. To znamená, tenkrát bylo zaměstnání, bylo povinné. To znamená, jakási povinnost mít zaměstnání a mít zdroj nějakého příjmu. Dnes to je trošku posunuto jinam. Dnes jsou lidé, kteří nemají zaměstnání, nemohou ho sehnat a když ho seženou, tak musí vzít třeba kolikrát za vděk tomu, co je, aby mohli platit ty svoje závazky. A propos to vytvoření těch závazků pochopitelně má svůj cíl, to znamená, že byť ta společnost se prezentuje jako společnost, která hledá cesty k tomu, aby lidé byli zdravější a zdravější, takhle opak je pravdou, protože nedejme na řeči, ta společnost dělá všechno pro to, aby ti lidé byli čím dál tím víc nemocní. Ta společnost vůbec není lidsky zaměřená, naopak je dost protilidsky a právě to dostání lidí do těch dluhových pastí, do toho závazku, že když ztratím zaměstnání, ztratím schopnost platit svoji hypotéku, tím pádem přijdu o střechu nad hlavou, tak to je takový strašák, díky kterému lidé právě se velice špatně vymaňují z těch pracovišť a z těch pozic a z té činnosti, která jim přináší ty peníze, protože tam existuje ten strach. A teď si to dejte jakoby rovnici. Ten člověk pracuje někde, kam chodí v úzovkách za trest a musí vydělávat ty peníze, jinak by přišel o střechu nad hlavou. Máme tady hned dva intenzivní stresátory, kteří pracují v pákovém efektu a ten člověk je v takovém tlaku, že v podstatě nemá možnost si ani užít ten ostatní život. To znamená, je tak vystresován a je tak naštván a je tak deprimován a je tak nekonečně znechucený tím životem, že de facto přijde z té práce. A když si ještě, jak říká Pepa Fousek, dřepne na ten gauč a pustí si tu bednu, tak tam ho dorazí, protože tam se také nic kloudného nedozví. No a když si pustí svobodný vysílač, třeba Studio Midgard, tak se dozví také spoustu informací, kterým, když nebude správně rozumět, proč je sdělujeme, tak ho také mohou vystresovat. Ale já doufám, že v tomto už máme jasno. Takže ta budoucnost je také záležitost, která je ještě extrémnější a horší v dopadech na jakýsi pocit štěstí toho člověka než ta minulost. Protože otázka tak jakéhosi plánování, a na to jsou semináře, na to je vzdělávání, dokonce vysokou školu na to můžete udělat, jak se stát dobrým manažerem, pomlčka, jak se stát člověkem, který žije z plánu, pomlčka, jak se stát vystresovaným honícím psem, který obíhá jeden termín v tom svém diáři za druhým a je naplněn štěstím, že to dneska celé stihl. Takže to je potom bytost, která nedělá nic jiného, než že si proplánovala celý svůj život až do své smrti. Ale jestli dovolíte, tak o tom bychom si pověděli za chviličku po písničce, protože já mám tady jednu takovou novou písničku, která mě docela zaujala. A já vám ji prostě pustím, protože je to takový mladíček, takový blondiáček, už jste ho mohli vidět i v televizi, ale tahle písnička se mu velice se mu povedla.
Ráno, hned jak vstanu, rozešlu selfie v županu a pak čekám lajků stovky u svý nový profilovky. Se svou imič alfa samce balím buchty na seznamce. Nevadí mi, když se mračí, pošlou smajlík a to stačí. Z posilovny v cukuletu fotku mou máš na Snapchatu. Z Instagramu moje krásky, rozdávaj mi lajky z lásky. Nosit slečnám kytky, to se dneska nenosí. A v tramvaji je pouštím sednout, jen když poprosím. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí. Všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý. Vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby. Jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobý. Lásce pubertální, něžnost stačí virtuální. Na co dívce hladit ruku, stačí šťouchat na Facebooku. Co mají holky nejvíc rády, číst můj Twitter, moje rady. Budu rád, když lajkneš kotě, mý statusy o životě. Holky se se mnou randit bojí, když jsme venku, tak řeč stojí. Nevím, jakou říct otázku, všechno o ní. Že tě rád mám, snad už víš, tvým klukem bych byl rád. Ale nač to uspěchat, když můžem dál jen chatovat. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí. Všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý. Vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby. Jistě na vás zapůsobí tenhle balič.
Piškulák, kterého znáte. No, možná, že někteří teďko jste se ztratili v tom textu, protože jste třeba dříve narození a o některých těch věcech, o kterých tam zpíval, tak nemáte trošku ponětí, tak jenom chci připomenout, že šťouchání na Facebooku to je taková ta funkce, kdy můžete zadat, že někoho chcete pošťouchnout, upozornit ho, že vám třeba má něco sdělit, nebo že jenom na něj myslíte. Takže to je to šťouchání na Facebooku, tak jenom aby si to třeba někdo špatně nevyložil. A propo k tomu tématu. On tam vlastně zpívá o jedné závažné věci, která přivádí do sexuálních poraden dnešní mladé lidi, dnešní páry, protože to se jaksi svěřil jeden sexuolog, že přibývá, ale docela horentně přibývá mladých lidí, kteří spolu chodili třeba rok a půl na té síti, čili v tom virtuálním světě spolu chodili, psali si, užívali si společné chvíle, užívali si společného života, to znamená, měli spolu prožitky na tom Facebooku, Instagramu a podobně. Jednoho dne se dohodli, že by se mohli také vidět naživo, tak si dali schůzku a začali se scházet a začali spolu prožívat všechno to krásné, opravdu jaksi in natura, až na jednu takovou zajímavost nebo tu věc nebo ten úkon, se kterým vůbec ten princip našeho nevymření souvisí. A v podstatě se přišli poradit tomu sexologovi, že nemohou mít děti. A to prosím byli třeba i vzdělaní lidé. Jo? A přicházeli s tím, že nemohou otěhotnět, protože oni zapomněli, že je k tomu potřeba vykonat ještě ten několik dalších úkonů. A oni prostě na tom Facebooku to nemohli dělat, takže se k tomu nepropracovali. To je brutální výsledek fungování virtuálních sítí v kontextu s mladými lidmi, kteří přichází do života a sebrali to moudro na tom Facebooku, když to takhle řeknu, nebo na tom internetu. My jsme o tom i mluvili vlastně s profesorem Šestákem v tom včerejším pořadu, tam jsme ten internet jako takový zmínili a právě jsme tam o některých věcech hovořili, ne přímo o této konkrétnosti, ale o některých dalších. Takže když bych se vrátil k tomu, co jsem předestřel před písničkou a co jsem slíbil, a to, že se budu věnovat tomu plánování budoucnosti, tak podívejte, já jsem o tom přemýšlel, když jsem tento týden jel na Moravu, tak když normálně jsem jezdil klasickým standardním způsobem jako ten poštovní holub, což já ten reflex docela mám, takže já když někam jednou přijedu, tak si to pamatuju a nemám problém tam podruhé trefit. Ale Pavel z Historie na ruby do mě dlouho hučel, že zkrátka dobře ztrácím mnoho času na cestách právě tím, že jedu nějakou zvyklou trasu a konkrétně třeba na D1 velmi často se dostanete do situace, že tam prostojíte několik hodin a nebo než se vykodrcáte některými úseky, tak je lepší to objet a podobně. Takže jsem si stáhnul píše se to Waze, je to Waze tedy, taková aplikace do mobilního telefonu a je to interaktivní navigace, která pracuje s informacemi od těch účastníků a v podstatě monitoruje vás, bohužel, jako řada jiných věcí vás monitoruje, takže jedete-li někde a zastavíte si, že si odskočíte, tak se vás to začne ptát, jestli jste v koloně, protože oni vědí, že jste zastavili a ptají se proč. Takže já to teda neodpovídám. Ale je vidět, že to je interaktivní. Přínosem je to, že opravdu to dokáže měřit ty časy, které někde někdo prostojí. No a když třeba 3, 4, 5 lidí to tam potvrdí, že jsou v koloně, tak to začne fungovat pro ostatní jako upozornění, je tam kolona. A pak, když to přesáhne nějakou dobu čekání, tak vás to, tak to spočítá třeba objízdnou trasu a hodí vás to na tu objízdnou trasu, což je pro vás snazší a kratší. S touhle aplikací docela často jezdím, protože nechci prostát tolik života někde v nějakých zácpách a podobně. Ale právě používání této aplikace mě k něčemu přivedlo, k takovému zamyšlení. Zjistil jsem totiž, že když jsem jezdil jako ten poštovní holub, tak jsem tu cestu tak nějak vnímal celou. A stále jsem jel a věděl jsem, měl jsem pojem o čase, měl jsem jasno o tom, že asi v tolik a v tolik budu u Jihlavy, měl jsem jasno, že v tolik a v tolik budu u 9 křížů a podobně. Neustále ten mozek vám pracuje, jako kdyby, a jste zaměstnaný. Tuhle jsem si všiml právě, že v Praze mi to ukázalo, že budu na té Moravě, dejme tomu, ve 13.10. A já jsem zjistil, že můj mozek na to zareagoval tak, že do 13.10 ho jako kdyby nic nezajímá. Čili můj mozek se soustředil na to, co bude od 13.10 ten den, ale ty 2 hodiny nebo 2,5 hodiny jízdy předtím bral jako takový podřadný něco, co musí sice proběhnout, ale vůbec se na ty 2,5 hodiny v ničem nehodlal soustředit, vůbec jako kdyby to neexistovalo. Což mě dovedlo k takovému poznatku, že pokud si naplánujeme život, takové ty, třeba víte, jak to bylo v tom krásném, já už ani nevím, kolik to bylo dílu s těma básníkama, ale jak tam měli naplánovaný naprosto přesně, kdy se vezmou, kdy to bude první dovolená, první vůz, první dítě a tak dál. Přijde mi to, že právě naplánování toho cíle jako kdyby odvedlo toho člověka od té radosti prožívat ten život teď, to znamená, lidé se soustředují až na ten moment toho naplánovaného okamžiku. Jako můj mozek se soustředil na to, že ten den začíná život ve 13.10, tak jako kdyby ti lidé nemohli být šťastní teď, protože oni budou šťastní až, dejme tomu, tu naplánovanou věc budou mít, to znamená, naplánují si, že, co já vím, pojedu na dovolenou tehdy a tehdy a do té doby, jako kdyby nemohli užívat ty víkendy a nemohli se radovat z toho, co je právě teď nyní. A když si budeme chvilku povídat o tom, co generuje ten hormon štěstí a co vás činí těmi radostnými bytostmi, tak je to právě prožitek toho okamžiku. Řada lidí buď žije v té minulosti, nebo žije v té budoucnosti. Upíná se na to, až přijde ta výplata. A do té chvíli jsou naštvaní úplně ze všeho, co se děje, protože dokud nepřijde ta výplata toho 15., tak oni jsou nešťastní. A když se kohokoliv zeptáte, tak si všimněte, jak lidé mají problém odpovědět na otázku, co tě učiní šťastným, nebo co potřebuješ, aby jsi byl šťastný. A spousta lidí řekne, až budu mít toto, nebo až se stane toto, pak budu šťastný. Když už to konečně vymyslí, tak to má vždycky nějaký limit. Málo kdo, a takových lidí fakt jsem poznal málo, a existují, a já jim blahopřeji k tomu, vám odpoví, já jsem šťastný už teď, já nic nepotřebuju. A to, co dělám, dělám jako bonus k tomu svému štěstí. To znamená, to, co budu dělat zítra, dělám, protože dneska jsem šťastný a zítra, až to vykonám, tak to je takový ten bonus a produkt toho, že dnes jsem šťastný. To zapomínání na ten dnešek a na prožitek toho současného okamžiku je klíčem právě a proto se vyučuje tolik enormně to plánování, protože se nechce, aby lidé byli šťastní. Protože šťastný člověk nemá potřebu se stresovat nějakýma hloupostma a pitomostma. Šťastný člověk má obrovskou šanci na to neonemocnět. Šťastný člověk není vystresovaný a šťastný člověk nepodléhá strachu. No a to jsou všechno prvky, kterými se de facto dnes ti lidé devastují, řídí se jimi, respektive jsou jimi řízeni, tak to, abych to řekl, čili skrze strach jsou lidé řízeni. Díky strachu se lidé stávají i hyenami, ze strachu lidé práskali a práskají. Nejdřív, a to nechci to rozbírat dneska, takže to je jeden důvod. Čili ten strach jako takový generuje spoustu těch projevů špatných charakterových vlastností toho člověka, bych řekl. Čili ta obava, ten strach dovede člověka až k absurdnostem. No a proto strach je tak často používán těmi, co strojí pro ty lidi nehezké věci. Takže když se k tomu vrátíme, tak neříkám, že není potřeba si naplánovat, že se s někým dohodnu a budu s ním mít schůzku, tak abych tam nepřišel později. Já teda se snažím, pokud možno, to všechno držet v hlavě, protože se mi zatím ukázalo, že ten diář v hlavě funguje úplně nejlépe. protože sice dneska je všechno provázané, napíšete si to tady a projeví se vám to ve všech vašich jaksi tabletech, ve všech kalendářích, které kde máte postahované, to aby to odevšat na vás koukalo, že třeba máte schůzku s tou paní z toho finančáku, to je natolik stresující záležitost, že si myslím, že psát si to do diáře je smrtonosná záležitost. Ale takové to upínání se právě na ty věci budoucí a podlehání tomu diáři je strašná destrukce vlastní osobnosti a vlastního zdraví. Čili vzpomeňte, když jste byli děti, tak jako děti jsme se dokázali radovat úplně ze všeho. Koukněte se na to dítě, které prostě proti vám běží. Jakou má radost, takové to úplně, co se naučilo chodit, roztáhne ty ručičky, pusu od ucha k uchu a běží proti vám. A vy si říkáte, tyjo, tak teď sebou plácne, teď zakopne, prostě rozmázne se tady. Ale ono je tak šťastné a běží. To proto, že se umí radovat z toho, že už neumí jenom lézt, už umí i chodit, ale neumí jenom pomalu chodit, ale umí i běžet. A to je právě to, co nám dospělým, nám to chybí. My jsme se toho vzdali ve chvíli, kdy jsme si začali hrát na ty dospěláky. A někteří jsme tomu byli přivedeni a byli jsme tam v manévrování různými situacemi, protože jsme se třeba oženili a teď jsme měli tu zodpovědnost za tu rodinu a všichni pořád vám říkají, musíš, máš odpovědnost a tak dál, takže nás dostali do toho tlaku pod ty stresové nátlakové aktivity a někdo se s tím umí vyrovnat a někdo se s tím prostě nevyrovná. Takže pojďme se naučit nejdřív žít ten okamžik, pojďme se činit šťastnými z toho, že teď dýchám, žiju, není mi zima, nemám hlad, de facto mi toho tolik nechybí, anebo nechybí mi nic, to je jedno. Ale říkat si, že ještě může být hůř, to není správná cesta. Takové to umělé, jak zase se pořád vyučuje vlastně to pozitivní myšlení. Jo. Za každou cenu mít pozitivní myšlení. Tak ono to možná má smysl, ale já bych neřekl, že je potřeba mít pozitivní myšlení. Já bych řekl, že je důležitější mít neustále pocit štěstí a jakéhosi radostnění z toho, že se neperu a neběhám hlavou proti zdi, že ten život nějakým způsobem člověk zvládá. A z toho potom se vám budou generovat naprosto snadné prožitky v budoucnosti. Budoucnost bude mnohem lepší a nebudete muset ji tak znásilňovat, jak to tolik lidí dělá. Takže pojďme žít v přítomnosti. Můžeme se do té minulosti občas podívat, popovídat si, jaké to bylo na vojně, nebo jaké to bylo v porodnici. To jsou taková dvě nejvíc frekventovaná témata, kdy buď maminky, nebo zase otcové vzpomínají na tyto záležitosti. No ale je potřeba se tam jakoby nerochňat dlouho a zase na druhou stranu opravdu neříkat si, až tohleto všechno budeme mít, tak se budeme mít krásně, až tohleto všechno dokončíme, tak se nám konečně bude dobře žít. No totiž nakonec zjistíte, že ke všemu je nejkrásnější ta cesta, ne dosažení toho cíle, ale ta cesta, ta byla nejlepší. Zase vzpomenu jeden takový prožitek ze svého života. Když jsem byl na vojně, když jsem tam přišel, jsem to docela těžce snášel, protože jsem nechápal spoustu věcí. Nechápal jsem, proč na mě řvou, když jsem nic neprovedl. A neustále tam na nás řvali v tom přijímači. A když mi konečně došlo, že oni řvou, protože z toho nemají rozum, tak se mi ulevilo. Nějak mě to docela stresovalo tak, že ráno jsem vstával s obavou, co bude za celý ten den a těšil jsem se na večer. A když jsem večer konečně usínal, tak jsem z toho neměl dobrý pocit, protože jsem viděl, že až usnu, tak pak bude následovat probuzení a zase celý den na mě bude někdo řvát. A navíc mi to potom přišlo po nějakém čase jako totálně ulítlý to, na co jsme se tam jako kdyby připravili. Ale to je, není důležité. Důležité je, že jsem se těšil na ten poslední den té vojny, až budeme odcházet, až opustíme tu bránu A v tom civilu se staneme těmi plnohodnotnými občany, kteří už nejsou limitovaní někoho rozkazy, aby někdo určoval, co můžete, co nesmíte, co musíte a tak dál. Na to jsem se nesmírně těšil. A ono se to opravdu, to se dřív nebo později musí stát, takže se to stalo a teď najednou jsme stáli před tou bránou, okolo chodili lidi, tak jak se nám ty lidi zdáli, jako že to budeme úplně někdo jiný. Až tam budeme stát a budeme jedni z nich, tak budeme naprosto šťastní. Tak najednou se to dělo a nikoho to nezajímalo. Prostě okolo chodili lidi, tak jako v pohodě, my jsme byli jedni z nich. A ta obrovská radost, kterou jsme si plánovali, nebo já, ke který jsem se upínal, tak najednou tak jako by vyšuměla. A dokonce jsem přijel domů a manželka říká, ty už seš tady? A to byla věta, která mi dlouho zněla v uších. Mně to přišlo jako, že ještě nejsem vítán dokonce. tak to, na co se člověk toliko upínal, tak najednou se vytratilo. Ale bylo krásné se k tomu upínat a bylo krásné potom usínat každý ten večer a představovat si to, jaké to bude až. Tak ta cesta nakonec byla ta nejhezčí. A když jsem se pak soustředil na to, abych ten každý den nějakým způsobem prožil pro sebe dobře, tak jsem se přestal tou vojnou stresovat a bylo mi jedno, že nějaký vypitej mozek tam na mě křičí a nebo že mě někdo nutí dělat takový debilotiny, jako zakopávat kanon v době míru. Což byla úžasná věc. Jsme přijeli na Doupov a celou noc jsme zakopávali kanon, ale to není tak, že jako zakopete a to musíte neustále být zaměřeni na ten cíl. To znamená, že tenkrát pravděpodobně někde byli imaginární imperialisté, na které bylo zacílit potřeba náš kanon, který nevím, zdali by tam dostřelil. Nanosili jsme tu munici, tu jsme zakopali jako první a potom ten kanon, který neustále mířil na pozice nepřítele, byl zamaskovaný, tak jsme museli vykopat obrovskou díru a ten kanon tam dostat. Ale já jsem celou dobu, když teda ty mazáci říkali, že budeme zakopávat, jsem říkal, to jak to uděláme, jak tam ten... Mi to vůbec nedocházelo. A to se dělá tak, že se vykope půlmetrová díra před kanonem a sjede se do té díry. Pak se vykope metr za kanonem a zase se o těch půl metru dostanete o něco níž. A takhle se furt jezdí dopředu, dozadu a kope se před a kope se za. No až ten kanon máte celý zakopaný. Tak jsme celou noc zakopávali, no a ráno jsem říkal, tak teď si trochu zdřímnem a přišel takový tlustý malej velitel a začal křičet něco v tom smyslu, že jedeme jinam. Tak to jsem vůbec nechápal, proč nás někdo nechal tu práci vynakládat. A my jsme ten kanon tam zakopali a když jsme ho konečně zakopali, tak jsme museli odjet. To je to, jak vás chtějí zlomit, jak prostě vám ten mozek musí totálně vypnout a vlastně musíte dělat jenom to, co oni vám řeknou. No a potom jsme zase přijeli na jiné místo a tam zase jsme kopali, takže my, co jsme kopali předtím z hurta, jako kdyby, aby jsme to měli rychle hotové, tak jsme pochopili, že tudy cesta nevede. Že vlastně čím déle budeme tu díru kopat, tak tím méně těch děr budeme kopat, protože to bylo nějaké limitované. No a tak jsme v podstatě už začali kopat standardním způsobem a netrhali jsme rekordy. Ale až ve chvíli, kdy jsem si začal přijímat sám v sobě to, že jsem v tom daném prostředí a musím hrát kartama, které mám k dispozici a těma kartama musím zahrát každý den co nejlépe, tak se mi to skoro tam začalo líbit, musím říct, protože jsem začal vítězit nad tím destruktivním systémem, který v podstatě každý den chtěl toho člověka předělat o kousek někam jinam a udělat z něj tu ovci, jako, no, toho ovčana, toho vojáka. Já chápu, že při nějaké té bojové akci není prostor na přemýšlení a už vůbec ne tedy jako jít do toho nějak rozumově. To chápu, ale to byl ten výsledek. No a dokonce to zašlo tak daleko, že tu vojnu jsem pak docela měl dobrou, musím říct. Dělal jsem spoustu věcí, ke kterým normálně bych se ani nedostal a bylo to nakonec fajn, takže se to, dalo se to docela dobře, příjemně přežít. No vidíte, jak jsem to říkal, buď je to porodnice, nebo je to vojna. Takže v porodnici, jo tak v porodnici, no tak tam jsem nebyl, přátelé. Byť jednou ano, protože jak se stalo módní záležitostí, tak jsem byl se svojí manželkou v porodnici, když se nám narodil syn a to nevím, jestli vůbec můžu tady pustit do éteru, protože nejzajímavější na tom byl ten pan doktor, který šil to poranění při tom porodu a já tomu to asistoval pochopitelně, protože člověk by si měl některé věci ohlídat. No a on jak tam jako se snažil umístit ten steh, tak mu z čela stékal pot. A ta jedna kapka toho potu mu ulpila na nose a já jsem si říkal, a teď z toho nosu mu ta kapka prostě kápne do té rány. A tak jsem ho teda jako osušil, protože mně přišlo nehygienické, aby to tam takhle kapalo. To mě nejvíc ulpilo, ale jako k tomu tématu, když jsme to kousli, protože pro řadu otců může být velice nestandardní být u toho porodu, dokonce já bych řekl, že porod vůbec není pro otce, že to je intimní záležitost té ženy, každý na to nazírá jinak, některé ženy by nesnesly, aby v takovou chvíli ten chlap tam u toho byl. My muži zase třeba nesneseme vidět trpět naši milovanou, takže to může být jakoby různě pojato, ale zkrátka a dobře, je to také stres a ženy tvrdí, že třeba ten pohled na to děťátko úplně anuluje to, co museli prožít, než to dítě přišlo na svět. Takže se to úplně jako kdyby smázne a už je jenom to hezké. Tak to je ta síla toho okamžiku. A pro toho chlapa nevím, do jaké míry snad jediný důvod je být tam na blízku s tou svojí milovanou ženou a poskytnout jí jakousi tu ruku a tu přízeň. Ale jinak, že bych já jako chlap byl z toho nadšený, to snad ani ne. A to mám děti velice rád, musím říct, a nemám vůbec jakoby problém i s malými novorozeněty nějak zacházet, ale tohle to mi nějak vůbec nepřišlo, jakoby, že bych to byl můj šálek kávy. Tak. Spíš bych řekl, že ten muž tam má být ve chvíli, kdy je odrozeno, a ta žena potřebuje mít u sebe někoho, komu chce něco sdělit. To znamená, že v tu chvíli ano, to bych tak viděl, že jo, ale přímo u toho porodu jako takového ne. Ale to je můj názor, tak to když jsme tady dosáhli i toho povídání si o té porodnici. Víc asi se k porodnici vracet nebudem, protože je to zase o takové té, o tom, že tam to je nějak najeto, mají tam nějaké způsoby, ten mužský personál, který tam je, tak pochopitelně je brán jako personál, ale ty muži, kteří tam jsou u toho porodu, tak zase pro ty jiné ženy to může být komplikace, může to být nepříjemné, že tam jsou nějací cizí chlapy. Tady v tomto kontextu je třeba zajímavé, že se tady propaguje právě ten pohyb těch cizích mužů, když to takhle řeknu, v té intimní zóně těch žen, protože ne každá tam chce mít toho partnera a ne každá ho má třeba, když rodí, ale třeba u kadeřníka hygiena dává vysoké pokuty za to, když muž sedí v kadeřnictví v době, kdy to kadeření je určeno pro dámy. No to je přímo vyhláška, která umožňuje udělit pokutu až 50 000 korun kadeřnici za to, že nemá oddělené pánské a dámské. To znamená, že třeba když je to takovéto standardní kadeřnictví, zdravím lídu kadeřnici, tak když je to kadeřnictví a jsou tam ty hodiny pro dámy a ty dny pro dámy, tak v podstatě ani muž, který tam přijede pro svoji manželku, nemá co dělat v prostoru toho kadeřnictví, kde třeba je sedání s tím časopisem a čekání, protože hygiena potom jde a hygienické předpisy to neumožňují, protože prý muži vidí ženy tak, jak ty ženy si nepřijí, aby byly viděny. To znamená, mají na hlavě taková ta pozlátka, mají na hlavě barvu, mají na hlavě kde co dneska už a pak najednou se to všechno sloupne a s tou kadeřnicí odchází ta nakadeřená žena. Ale předtím to vůbec tak nevypadalo. A za to jsou pokuty, ale za pohyb mužů na porodnici a na porodních sálech v podstatě tak to je naopak propagované. To mně přijde také trochu takové absurdní až ulítlé, no ale žijeme v takové době, no tak co se dá dělat. Možná bychom si mohli dát, když už jsme v pořadu Stárnutí je přežitek, jednu písničku, kterou jsem našel od Olgy Lounové, která, víte, jak zpívá Nohavica, tu písničku Starý muž, tak je zvláštní, že Olga Lounová zpívá písničku Stará žena. A já jsem tam trošku slyšel takové podobné náměty, takové motivy hudební. No a tak pak ještě o tom stárnutí si trošku budeme povídat, tak pojďme si užít Olgu Lounovou.
Chodit v přístavu s nádherným mužem, až budu starou ženou, budeme zkoumat, co ještě všechno můžem. Až budu starou ženou, nebudu šedou, ale hrdou jako Olše, budu mít před stodolou 911 Porsche. Až budu starou ženou, nebudou žádný vrásky. Až budu starou ženou, nebudu se zříkat lásky. Zříkat lásky. Až budu starou ženou, tak budu klidně stonásobně sladit. Až budu starou ženou, tak bude prášek, aby se za mnou prošel stěnou. Starou ženou, krásnou ženou. Až budu starou ženou, tak budu moudrou mecenáškou mládí. Až budu starou ženou, přestanu vnímat, jak svět kolem vádí. Čas pádí, kolem pádí, jak svět pádí. Na, 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 až budu starou ženou. Na, 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 až budu starou ženou. Budu se milovat a budu vědět, co jiní nevědí. Až budu starou ženou. Budu starou ženou.
No, to bylo přání, tedy, no, nevím. Ale proč jsem mluvil o tom stresu a proč jsem mluvil o tom štěstí? Ono totiž tak, jak stres působí negativně, tak úplně opačně působí to štěstí. Takže řekl bych, pokud se naučíte vyhýbat stresu, tak máte půlku hotovou. Když se tady to ještě o 100% dostat dál, tak se naučte tomu štěstí. A co je úplně báječné, že když je štěstí, není stres. To znamená, že máte zaručeno a máte vlastně na výběr. Buď budete žít ve stresu, nebo budete žít v radosti a štěstí. Kdyby to bylo tak v rovnováze někde mezi, tak nevím, jestli to dokážeme tam někde udržet, protože jsme emocionálně ladění. A nevím, jestli můžeme být bez emocí. Bez emocí je být velice složité, ale dá se. Často se mě lidé totiž ptají, jestli když vysíláme třeba s Išou, nebo jestli s Pavlem, když vysíláme ty záležitosti, které nejsou vůbec hezké, a je to popis rekognoskace toho terénu, toho rajonu bytí, ve kterém se nalézáme, jsou to sondy do podob toho života a bytí, tak se lidé ptají, jako jestli to nějak prožívám, jestli mám z toho nějaký stresující prožitek. Já říkám, ne, vůbec ne, protože to je věc, když to vím, tak na to koukám z výšky, jsem v nadhledu. Mě to nestresuje. Já vím, že to tak je. Ani se nesnažím jakoby zase euforicky hledat cesty, jak to napravit, takové ty cesty po nápravě a podobně. Protože tam pak přichází velké zklamání, kterého se člověk dobere ve chvíli, kdy zjistí, že kdyby se rozkrájil, tak to stejně nezmění. Ale co se dá udělat? Nenechat se tím vykolejit. A to, že o tom jakoby se bavím, ještě neznamená, že to prožívám. Protože právě ten nadhled vám umožní mít radost a dobrý pocit z toho, že takhle to je, takhle to víte. A když ještě máte z toho cestu ven, na které můžete pracovat, a ta cesta není o takových těch vzdušných záměrech změnit svět, ale dejme tomu, ty cesty se nachází, a když se bavíme, dejme tomu tady o tom, jak neonemocnět, jak nemít nějakou závažnou chorobu, co pro to udělat, tak je jedno v úvozovkách, jestli se do toho dáte dneska, zítra, pozítří, anebo jestli jenom víte, že se toho nemusíte bát, protože je možnost, jak to zvládnout i jinak, než tím smrtícím koktejlem těch chemoterapií. Ale říkám, dobré je tomu předejít. Takže lidé často se bojí až jaksi neskutečně energicky, jak by to popsal, fatálně, nebo tak o tom přemýšlí, že je to úplně zžírá, aby nebyli nemocní a aby neumřeli. Ve chvíli, kdy zjistíte, jak to vlastně s tou smrtí přesně je, tak nemáte pocit strachu z té smrti. Maximálně vám to trošku zkomplikuje některé věci, které jste chtěli, ale že by vás to postavilo do autu, to ne. Takže pak opravdu vám to umožní nebýt ve stresu. Protože stres je opravdu plíživá smrt. Jeden můj kolega používá takovou věc, když někdo říká, ty lžeš, a on říká, ne, to není lež, to je jenom pravda posunutá v čase. To je docela dobré, když si to rozebereme, jako jak je to myšleno. Za stresem je to totiž úplně to samé. Stres nerovná se smrt. To je jenom smrt posunutá v čase. Protože ten stres vás k tomu dřív nebo později přivede. Stres má takovou úžasnou vlastnost, že on dokáže jaksi vytvořit prostředí pro ještě větší úroveň toho stresu. A ta ještě vytvoří možnost dosáhnout ještě vyšší úrovně. Takže ono se to jako kdyby hezky nabaluje. Začíná se to pak násobit. A buď to skončí nějakou depresí nebo nějakou nemocí tohoto typu, nějakým chronickým onemocněním, chronickými depresemi, či opakujícími se a taky depresí a tak. Nebo prostě to tělo se vzepře a raději onemocní, než by se zbláznilo. To se dá také takto kvalifikovat. Stres vytváří pochopitelně obraz toho člověka, takže lidé žijící ve stresu mají víc vrásek, mají propadlé tváře, mají křečovitý úsměv, protože se neumí už normálně zasmát a normálně se zaradovat. Smějí se pouze po tom americkém způsobu, to znamená, to je taková ta guma od trenek za ušima okolo uší a okolo hlavy do těch koutků s těma háčkama, to je takový ten široký úsměv, aj, aj. A někdo si tam začnou jako takhle plácat po těch ramenou. Pak se rozejdou a je to. Tady bych chtěl říct, že vybírejte si také lidi okolo sebe, s kterými si povídáte, protože velmi často se lidé jaksi stresují věcmi, které se jich vůbec netýkají, čili vůbec je nějakým způsobem neovlivňují, ale už to povídání si o těch stresových infarktových situacích leckoho dokáže zasáhnout. Existuje taková rovnice, nevím už ani, kdo ji vypracoval, ale vím, že absolutně funguje. A ta rovnice vypadá asi tak, že potká-li se průměrně naštvaná osoba na potenciál A naštvanosti s osobou naštvanou na potenciál B naštvanosti, tak se nerozchází naštvané na potenciál A plus B, ale na potenciál naštvanosti A krát B. Čili násobí se to. Čili to není o tom, že si to přičtete, ale že si to znásobíte. Čili potkat se s člověkem radostným znamená, že si znásobíte svoje radostné prožitky a svoje radostné pocity. Budete-li ve společnosti a v komunikaci s člověkem permanentně naštvaným, tak buď vyeliminujete svůj potenciál jaksi radosti, anebo spadnete k tomu násobení se těch vašich potenciálů naštvanosti. Tak pozor na to. A teď si představte, že s takovým člověkem byste třeba ještě měli strávit zbytek života. No, tak to je věc, která je trošku nepředstavitelná, leč v praxi velice častá. Podle toho, jak nám píšete a pomáháme vám řešit některé situace s Išou, tak to z vašich dopisů a sdělení mailíků jednoznačně zaznívá, že prostě tyhle ty problémy ve vztazích existují a že je takhle velmi často máte. No, tak to je potom jednoznačně, že se nemůže člověk divit, že se to potom projeví nějakou nemocí či nějakým takovým tím negativním projevem. Já se kouknu do mailíku, jestli jste mi psali. Píše Pavel z Valach. Zdravím, Petře, k tomu stresu jsem sledoval jednoho doktora a on říkal, že při stresu nadledvinky začnou produkovat kortizol a pokud se ta energie kortizolu nespálí, tak začíná tělu škodit, protože se ta energie někde uloží v nějakém orgánu a tam potom vytváří tu nemoc. A potom v nemoci se pak pacientovi podávají kapačky na snížení kortizolu a tělo se potom začne samoléčit. Ze své zkušenosti vím, že stačí jedno slovo a je stres na světě. Také když se děje něco v práci hodně stresujícího. Další dobu tak potom samozřejmě v noci nepracujete, také i když je to ve spánku a ráno je devastující. A když jsme u té práce, tak vám drží nůž pod krkem v tom zaměstnání a každý rok mají nové nástroje, jak vás uzemnit a co všechno nového je pro naši ochranu a než se nadějete, tak použijí proti tobě a pak už je děláš, co řeknou. A tak se divím, když s kolegy začnu to probírat, že nás mají v hrsti, co dělají, k tomu nevěří. Co říkáte teď v pořadu, máte v podstatě pravdu. Jinak děkuji za instalaci. Aha, úpravny vody již mnozí vodu vyzkoušeli a jistě vyzkouší, někdo byl spokojen, někdo říkal a tak dál a tak dál. Dobrý, tak mám tady pozvánku od Pavla, abych se na Valachy ještě vrátil k němu a abychom udělali nějakou prohlídku okolí. Tak Pavle, děkuju. Myslím si, že si udělám čas a rád si tam ten váš kraj třeba i projdu, protože, jak jsem už řekl v tom pořadu, v pátečním tedy u vína Valachy mě tentokrát velice, ale velice oslovili. Zase jsem viděl trošku z jiné strany ten kopec, když se to tam popisoval, s kravičkama u Vizovic, moc, moc pěkné. Tak to byla reakce od Pavla. Kouknu se ještě do milíku, do Skypeu. Tak dobrý, abych na někoho nezapomněl, zkontroluji ještě SMSky. Tak je vidět, že je nedělní odpoledne, sice posloucháte, ale nechce se vám moc reagovat, nevadí. Já se ještě vrátím trošku k té vodě, protože víte, že realizujeme nějaké odkyselovací ozdravné programy. A také máme k dispozici způsob, jak vyřešit problematickou tu infikovanost a chemizaci vody, která existuje, která je devastující. Protože voda jako taková má nezastupitelnou funkci v našem těle, a to je rozpouštět všechna nahromaděná množství, čili ložiska různých uložených, ať jsou to karcinogeny, ať jsou to různé jiné jedy, ať je to něco, co se teprve jedem stane, až to docáhne nějaké úrovně toho množství, které je potom nadlimitní a je rizikové. Tak je to voda, která nám slouží právě k tomu, aby to v těle rozpouštěla, aby to z našeho těla vyváděla pryč. No a pokud ta voda sama je špinavá, zaneřáděná, tak víte, že existuje pojem nasycený roztok. Tak od 50% nasyceného roztoku k tomu 100% nasycenému roztoku je jenom 50% schopnosti vody fungovat tak, jak má. To znamená, je veliký rozdíl, jestli ta voda je z poloviny zaneřáděná, anebo je čistá. Protože ta čistá voda je schopna opravdu pracovat skvěle. Ta voda, která je už zaneřáděná, tak je velice ve své funkci limitovaná. Další věc. Voda v podstatě má ten transportní potenciál, a když vezmeme, že krevní řečiště je z 92% voda, tak i to krevní řečiště, jeho kvalita je odvislá právě od toho, co všechno se v té vodě, kterou pijeme a konzumujeme, co se tam nachází a nalézá. V české kotlině je běžné, jako v řadě jiných států a zemí, ale není to všude stejné, pít pitnou vodu takzvanou, která je ošetřena chlorem, čili za první světové války byl použit bojový plyn, kromě jiných také chlor. Chlor tedy vraždil v těch zákopech a pak to bylo dotaženo k dokonalosti, protože ten chlor měl tendenci těkat, to znamená, že kdo se před ním dokázal ukrýt na nějaký čas, tak mu to nenaleptalo plíce a nezničilo ho to, takže byl schopen přežít. A z toho důvodu pak třeba byl vyvinut fosgen, který je těžší než vzduch, to znamená, že se právě plazil do těch zákopů a ta zákeřnost spočívala v tom, že nebyl vidět, nebyl až tak cítit. Bylo to plíživé, ale bylo to účinné, drželo se to v tom zákopu jako takové. Pijeme vodu, která obsahuje tuto bojovou látku chlor, a těšíme se a radostníme, že to je dezinfekce vody, která je naprosto skvělá a úžasná. No a stačí, aby ty chlorové věci se naakumulovaly a stávají se nebezpečnými. Když jdete do bazénu, třeba do městských lázní a podobně, nebo nějakého akvaparku, tak víte, že po 2 hodinách z toho bazénu odcházíte a cítíte takovou zvláštní bolest, takové pobolívání v krku a v plicích, jako kdyby v průduškách. A to je právě to lehké naleptání chlorem, který se odpařuje z té vody. A čím je voda teplejší, tím je to horší. To znamená, že úplně to nejstrašnější, co můžete udělat, že si zalezete do vířivky, kde ta voda je třeba 38-40 stupňů teplá. ono to víří, to znamená to provětrávání, to probublávání extrémně urychluje odpařování těkavost toho chloru směrem ven. A ta teplota pochopitelně k tomu také napomáhá. To znamená, že teplota určuje rychlost stoupání, odpařování toho chloru. Takže vy si to v té výřivce opravdu užijete. A tu už vůbec nemluvím o tom, že ta voda chlorovaná v pohybu okolo vaší pokožky zrychluje tempo vstřebávání toho chloru skrze pokožku. Takže až někdy budete chtít pro sebe něco užitečného udělat, tak si zajděte a nechte se uvrhnout do výřivky a tam si to užijte. Ale ono si nezadáte, protože když není použitý chlor, tak se používá třeba brom v těch výřivkách. Ta chemie je různá. Vždycky ta chemie je zaměřená na usmrcování a paralyzování živých organismů, které by se jinak přemnožily v té vodě. A to určuje míru škodlivosti pro náš živý organismus. Takže ono to je takové propojené. A s tím je potřeba také kalkulovat a počítat. Takže nachlorovanou vodu třeba u vás v domácnosti můžete použít filtr, který je na to určený, na sprchu, který právě ty chlorové věci zachytává. Řada našich posluchačů už ty filtry máte. Víte, že to je velice příjemné. Dokonce jedna posluchačka říkala, já když si napustím vodu nebo se tím osprchuju, tak mám pocit, že ta voda byla mastná. Ale to je jenom ten vjem, protože už ta voda nevysušuje, tak jak jsme byli zvyklí, že se osprchujeme, pak nás všechno chvíli kouše a pak máme suchou pleť a musíme se namazat. Tak když se osprchujete vodou, která v podstatě neobsahuje ten chlor, tak máte právě ten pocit toho nevysoušení. Je to velice příjemné, ta pleť zůstane hebká, nemusíte se patlat s nějakým jiným krémem. Tady vám ucpe ty pory a zase se něco chemického vstřebává, méně či více chemického se vstřebává do té pokožky, protože ta pokožka, ať se jmenou, nechceme, když to rozbalíte, tak je to docela velká plocha. Navíc, když ještě to vezmete v těch vrstvách, takže to není jakoby jedna plocha toho vašeho těla, ale je to několik vrstev na sobě, takže ta plocha je obrovská, která je schopná vstřebávat to všechno, s čím přijde do styku. Takže i to je potřeba si ohlídat. Právě, že třeba i ta úpravna na tu vodu pro pití a vaření je úžasná pro kojence a novorozence. Takže třeba půl roku toho života se koupou děti právě v této vodě. Dneska je běžné, že když maminka opouští porodnici, tak jí doporučí nekoupat to dítě každý den, ale neřeknou proč úplně přesně. Čili jeden den ho otírat chemickýma nějakýma ubrouskama a každý druhý den koupat, anebo také jednou za týden. Je to dobrá rada nad zlato, ale jako to řešení není zrovna dobré, protože zase tím vlhčeným ubrouskem je to zase nějaká chemie, kterou to dítě ošetřujete. Takže proč nekoupat denně, aby to dítě denně se neráchalo v té chlorované vodě? A protože to miminko, ten novorozenec, byl v té plodové vodě, tak má vysoký stupeň vstřebávání právě přes tu pokožku. Čili je ten proces, je potřeba, aby utichl, aby se sklidnil po tom narození se. Takže když to děcko toho novorozence budete toho kojenečka koupat v malé vaničce, kam napustíte nebo dáte ty 2-3 litry té kvalitně vyčištěné vody, tak to děcko nebude mít vůbec žádné potíže s pletí, nebude mít žádné dermatologické projevy negativní a hlavně nebude vstřebávat nic jedovatého a přitom ho můžete koupat klidně jednou za den, každý den ho tady můžete umýt, aby se cítilo dobře, protože přeci jenom je potřeba, aby to miminko bylo, aby zůstalo vonavé takové, jaké bylo, když se narodilo. Takže to je k těm novorozencům. Ta voda je prostě základ, takže se tomu nechcete. Máme v sobě 80 miliard buněk živých a to je jenom 1/3 našeho těla. 2/3 je ta voda, to prostředí, ve kterém ty buňky se ráchají, cachtají, radujou se. To je to prostředí, které jim dopravuje všechny živiny, a to je to prostředí, které odklízí ten nepořádek, který po spálení těch živin také se produkuje. Čili celý ta chemická fabrika našeho těla je závislá na kvalitě toho prostředí. Bohužel si nemůžeme určovat až tolik, v jakém prostředí budeme existovat, čili jak bude vypadat ta příroda, zatím si to nemůžeme určit. Nemůžeme si určit, co budeme dýchat. Tady u nás v severních Čechách máme spoustu zdrojů toho, aby jsme nedýchali čerstvý vzduch, třeba chemička v záluží a podobně. Takže mnoho vlivů, ten vzduch nevyřešíte, ale všechno, co nadýcháte tím vzduchem, můžete detoxikovat a nebo nebudete moc detoxikovat, a to je dané kvalitou vody. Všechnu chemii, kterou sníte v těch potravinách, tak můžete dostat ze svého těla zase jedině detoxikací skrze vodu. No a pokud ji tam chcete dostat co nejméně, tak použijte náš návod a nejeste, když nemusíte, nejeste tolik konvenčních potravin a spíš jeste mnohem méně co do kvantity, ale jeste biopotraviny, protože jich nemusíte ke svému nasycení sníst tolik a nemusíte do sebe dostávat ty jedy. Takže byť je to drahé nebo dražší, tak ale v těch nominálních hodnotách se budete divit, jíst biopotraviny leckdy vyjde mnohem levněji, protože mnohem menší množství vás zasytí a tím pádem do sebe nebudete dostávat to, co je přibaleno v těch konvenčních potravinách, a to jsou ty bojové otravné látky, které se tam dneska hojně nalézají. A čím hluší bude ta potrava, tím větší množství té potravy budeme muset sníst, a to znamená, že jednotkově budeme do sebe dostávat ještě větší množství toho svinstva. Protože ta genocida lidí, někdo to nazývá dokonce úprava počtu, osídlení planety, redukce stavu obyvatelstva, a má to různé podoby. Museli byste se zeptat někoho, kdo do toho Bilderbergu pravidelně dojíždí, aby vám to trošku vysvětlil. Třeba Saša Vondra, nebo pan Telička, nebo kníže Schwanzenberg a řada další, které jsem nejmenoval. Někteří tam klepou na ty dveře a cpou tam zadek i nos, třeba pan Bělobrádek nebo pan Herman. Takže museli byste se jich zeptat, jak to myslí tito a jiní, budeme jim říkat obecně židozednáři, tvůrci, plánovači a temní projektanti tohoto světa, jak to s tou genocidou na tom obyvatelstvu lidí vlastně myslí. Ale pravdou je, že bych takové ty hlavní pilíře té genocidy mohl možná prozradit. Takže je to nekvalita životního prostředí, čili příroda, voda, to je první věc. Druhá věc, potraviny nasycené chemií. Ta chemie má dva takové směry. Jeden směr je, aby ta chemizace potravy plodila onemocnění toho organismu. A druhá věc, ta chemizace potravy jsou tam chemikálie, které napadají řídící centrum, napadají velín a ovlivňují chování toho člověka online teď hned v okamžitém přímém přenosu. To znamená, ta cesta k tomu znezdravění a onemocnění toho organismu je trošku běh na delší trať, protože to chvilku trvá, tak to ovlivnění tou chemií, aby jsme ještě víc jedli toho víc jedovatého, anebo abychom byli tupými a jaksi rezignovali na všechny alternativní způsoby a tak dál, tak to se děje hned, okamžitě. Tak to je chemizace potravy. Pak je to neustálý stres a strach, kterým na nás působí. To znamená, to je to dostání lidí do dluhových pastí, strašák těch exekutorů, to plánované vlastně podsouvání těch informací. Pusťte si televizi Nova a je tam vražda krev, stres a tak dále. Ono to vypadá jako, že konečně někdo objevuje to špatné. špatné, ale ve skutečnosti se to vlastně všechno těm lidem sděluje proto, aby se v nich vyvolával větší a větší a větší pocit strachu. Protože každý zveřejněný případ toho, jak exekutoři někoho zmáčkli a neměli, vlastně vede k tomu, že čím dál tím víc lidí se toho bojí, protože vidí, že to je mafie, která nějakým způsobem je nepostižitelná a není nikterak řízená. Teda řízena je, ale žádný zákon není schopen nějak zabezpečit slušnému občanovi, aby měl od nich klid. Pak pochopitelně, kdo podnikáte, tak víte, že další strašák je finanční správa a finanční úřad. Protože to není o tom, jestli máte všechno v pořádku, to je jenom o tom, jak se paní nebo někdo na vás vyspí. Takže to jsou takové ty základní prvky stresu. No a pochopitelně odvrácení lidí od tvůrčí činnosti, čili převrácení, nebo respektive vytvoření bytí pro ty lidi, které není kompatibilní s jejich záměry konstruktérů. To znamená, že skutečný člověk je zkonstruován pro tvořivou práci, pro vymýšlení, tvoření, a když mu to seberete, tak ho vlastně nějakým způsobem limitujete a přivodí mu to dřív nebo později stresovou podvědomý stres a přivede ho to rovněž k nemoci anebo k trvalé permanentní nespokojenosti, neradosti a tak dále a tak dále. Takže mají to na nás takhle políčené a to dnešní povídání jsem zaměřil na to, abychom si o těch věcech promluvili, abychom si je nastínili a abychom se od nich pokud možno co nejvíc odstřihli. To znamená, někdo říká, my ani nesledujeme televizi. Jenomže já třeba televizi sleduju z toho důvodu, že chci vědět, co oni zase na nás vymysleli. Potřebuju být v obraze, potřebuju sledovat svého nepřítele. Ale sleduju to s tím, že se emočně u toho nějak jako nestresuju. Beru to tak, že oni jsou za to placení a něco sdělují a spíš se snažím v těch sděleních vidět jejich strategie a jejich způsoby toho, jak nás chtějí ovlivňovat. Takže to je důvod, proč já třeba sleduju ten mainstream, ale z nadhledu. A úplně ze stejného nadhledu sleduji to všechno působení těch temných. Takže to bylo tak asi, proč jsme dnes vysílali tento díl takhle zaměřený. Jenom chci říct, že připravujeme s Marií opět další pokračování, zaměřené právě na to, co jíme, co musíme jíst. A myslím si, že to bude opět zajímavé, ale dejte nám ještě trochu času, protože to pracovní nasazení, jak u Marie, tak u mě, zatím neumožnilo sednout a mít ten pořad připravený natolik, abychom ho natočili. Takže zdravím Marii, pokud nás poslouchá, a budu velice rád, až to tedy natočíme a zase vám něco nového v tom ranku výroby potravy a zpracování a vůbec to, co si můžete koupit na ten stůl, tak vám přineseme. Přátelé, uslyšíme se opět v úterý, to protože budeme vysílat hned dva pořady v úterý, už pravidelně tedy rozhovor s Išou a potom večer, to je od 17 hodin a potom večer od 21. hodiny Historii na ruby s hostem Pavlem. Byl jsem rád, že jsem mohl s vámi být i v neděli. Děkuji všem, kteří reagovali, děkuji vám, kteří jste poslouchali, děkuji za tu přízeň a budu se těšit tedy s vámi opět naslyšenou a teď už se rozloučím, abychom mohli předat slovo do Třince, protože už je připraven Pepa se svým vysíláním, takže Pepo, ještě chviličku a jdeme na to, takže všem teď přeji krásný zbytek neděle, tady od mikrofonu Petr Václav.
Že jsem v ní našel poklad a ona ve mně spásu. ať dál jsme pod deštníkem, každý mi tě lásko závidí. Když Prahou jdem, ulicí k nám, já vím, že každý mi tě lásko závidí. Já s tebou jsem rád sám. Jednu z mála, bylo to venku v dešti, jen tak v tričku sama stála. Tak jsem jí půjčil deštník, aby víc už nepromokla. Neboť dešť mývá krásu, vím, že jsem v ní našel poklad. A ona ve mně spásu, dneska vím, že bych je neznal. Jít tenkrát bez deštníku, že ji tramvaj neodvezla. To jsem měl velkou kliku, možná, že jsem něco tušil. Snad jsem měl stejnou cestu, udělal jsem, co se sluší. Řekl jsem ji, pojď a nestůj, každý mi tě lásko závidí. Když Prahou